Bizim evler mehribanlı ocağı, her otağı cennetin bir bucağı, muhabbetin istiqoynu qocağı, nə gözəldir bizim evlər. Xan nənəyin cənazı buqçası, otaqları dolapçası, taxçası, həyətləri çiçək dolu baxçası, nə gözəldir bizim evlər. Nə gözəldir ata-baba sözləri, nə gözəldir anaların məhəbbət gözləri, nə gözəldir bacı qardaş bir-birinə can deyər, ata evladına qəhrəman deyər, anası da can sən qurban deyər, nə gözəldir. Nə gözəldir.
Təbriz radiosundan Əylən Sənəçay demişəm, verilişi ilə qulluğunuzdayıq, canlı olaraq bizi dinləyirsiniz, sizə minnətdarıq dostlarımız. Bugün də bizi müşayiət eləyin dostlar, bugün dürüstlükdən, düzlükdən danışırıq sizinlə.
Bəli.
Və siz nə? Də bizə tapmaca cavab göndərəcəksiniz.
Tapmacanı istəyəmirik, Hamza, yadımızdan, özümüzün yadımızdan çıxdı. Nə idi?
Altı cəhənnəm, üstü su. Bizə cavabı göndərin WhatsApp vasitəsilə 00989 73 63. Yox.
Altı cəhənnəm, üstü su.
Çox da gözəldir, çox da yapışar.
Nəmənə yapışır?
Belə yaman yapışar. Yox.
Cəhənnəm yapışır.
O onun məhsulu.
Onu simvolize edir deməkdə. Cəhənnəm onu simvolize edir olur o ki, orada hasili də olur o.
Oradan bir şey əldə edilir.
Oradan bir şey gəlir.
o gözəldir. Hə.
Çox da gözəl. Əgər insan bütün söz və hərəkətlərini düzlük və doğruçülük təməlləri üzərində qursa, yalan, fəsad və etibarsızlıq ondan uzaq olar, cəmiyyətdə etibar qazanar, yaşından, tutduğu mövqeyindən, əqidəsindən asılı olmayaraq hər kəs ona dəyər verər, ona etimad edər, onu əmanətdar bilər.
Dünya sadəcə düzlük istər dostlar, yalan dolanla iş irəli getməz. Dünya oyuncaqdır naşı gözündə, olur ağılsızın başı gözündə, şahların quruyub yaşı gözündə, gözlərində yaş apara bilməyir.
Buyurun. Olur da canlı verilişdə belə bir zatlar olur. Hə. Mən dedim tapbacanı deyirdim bir şeydə deyə.
Aha, danışaq.
Bəlkə dinləməyiblər.
Mesaj göndərən də var.
Mesaj göndərən bura qədər yoxdur, inşallah olacaq. Bə. Dedim də biraz gecikirlər. İki, verilişin dadı qalsın damağımızda. Axırda deyirlər, sonda deyirlər cavabı.
Son dəqiqələrdə nəyisə. Tapmacamız belə idi dostlar. Altı cəhənnəm, yəni altı. Altta bir qaynarlıq var.
Yəni ot tökülür də altta.
Ot yağır sanki. Altı cəhənnəm, üstü isə su.
Sudur. Üstdə də yağış yağır.
Yağış yağmır. Deməsə yaxşı olar. Sudur da.
Ola bilər,
cavabı
bizə
göndərin görək, bu nə ola bilər?
Görüm,
bu
Zəminə
nə bir nəsədir ki, altı qaynardı üstü su.
Bu görüm Zəminə xanım nə yazıb. Salamun aleyküm, axşamınız xeyir olsun Səccad qardaşım və Əkrəm bacım, necəsiz? Sağ olun Zəminə xanım, Allah sizdən razı olsun inşallah. Həmkarlarınız necədir? Həmkarlar da yaxşıdırlar. Bəli, cənab Rəhim orada eləşib yaxşıdır. Tapbacanın cavabı yazıblar ki, samavardır. Yaxşı ki varsınız, əzizlərim. Allah sizlərə uzun ömür və can sağlığı versin inşallah. Samavar ola bilər, məncə.
İndi deməyək samavardır yoxsa yox, amma qalsın, ola bilər.
Hə, qalsın.
Altdan bir şey qaymıyor.
Verilişin sonunda, deyərik də. Zərnigar xanım da yazıblar, salam, ənim əzizlərim. Necəsiz, Allah razı olsun inşallah. Cavab samavar, çünki altında od yanır, cəhənnəmin olur. Üstündə su olur, cənnət olur. Allah sizləri çox qorusun, güzel. Hər zaman səhsiz gəlsin.
Samavar olsa, əgər düz
cavab. Zərnigar.
Çox sağ olsunlar Zərnigar xanım. Samavarsa, əgər ondan əldə edilən o gözəl çay necə də xoş
çay nə
gəlir?
Olar? Onda deyirlər də, əylən sənə çay demişəm.
Əylən sənə çay demişəm.
Arazı ayırdıla, qumuna doyurdula. Mən səndən ayrılmazdım, zülm ilə ayırdıla.
Dəryada çıraq yanar, baxdıqca uzaq yanar. İşmişəm qəm badəsin, içdıqca ürək yanar.
Damdan dama gəlmişəm, gül dərməyə gəlmişəm, itirmişəm sevgimi, axtarmağa gəlmişəm.
Dəniz səndən kim keçdi, kim qərq oldu, kim keçdi, fələk gəl sabit eylə hansı günüm, xoş keçdi.
Əzizim kimi gözlər, parçalan simi gözlər, sağ gözüm sənə qurban, sol gözüm kimi gözlər.
Əzizim, alma qala, boşqaba alma qala, namərd gəlib mərd olmaz, boyunca qızıl qala.
Aynanı attım düzə, şövqü düşüb Təbrizə, şükür, əlhəmdülillah, işimiz düşüb üzə.
Dostlarımız, nə də şirindir, nə də gözəldir folklorumuz, şəffahi ədəbiyyatımız. Bəzi bu gözəl şiirlər sinədən sinəyə gəzib, gəlib bizə çatıbdır. Biz isə bunları qorumaq, gələcək nəsillərə yaşatmaq, saxlamaq düşər. Və bunları oxuduqca bizim özümüzə də xoş gəlir.
Ürəyə yatırır, hamıza yapışır adamı deyirlər. Çünki niyə? Çay kimi yapışır.
Ürəkdən coşubdur.
Bəli, həqiqətən.
Və ürəkdən coşarsa
atalarımızdan gəlib də, qulaqdan qulağa, dildən dilə gəlib çatıb bizlərə.
Elədir, elədir və odur ki, hər kəsə də xoş gəlir. İnşallah ki, siz də bəyənmişsiniz. Bunları bizdən tüfə olaraq qəbul edin dostlar. Nə demişlər? Haqq hesabı düz olanın hesabdan qorxusu olmamalıdır.
Atababa sözüdür, deyirlər ki, düzlük xoşbəxtliyin açarıdır.
Ay, sızıldama, düz yol getsən, yorulmazsan. Ne demişler? Düz yol gedən yorulmaz.
Düzlük uzanar, ancaq qırılmaz.
Düz yol nə qədər uzun olsa da onunla get. Çünki o, səni məqsədə çatdıracaqdır, yoxsa yolunu çaşar qalarsın.
Doğruluqla dost qapsın, dolan, gəz. Ora sənin öz evindir.
Deyərlər ki, yalançının imanı dini olmaz. Vicdan və iman bilə-bilə yalan danışan adamı rahat buraxmaz.
Doğruluq, dürüstlük, insan olmaq, o dostun qalasıdır.
Doğruluq sakitlik və rahatlıq, yalan isə şübhə və tərəddüd gətirir. Tabriz Radyosunu dinləməkdəsiniz. Aylən sənə çay demişəm. Canlı olaraq Tabriz Radyosundan hər həftə belə gözəl bir gündə həftə sonunda görüşünüzə gəlirik. Dostlar, siz də bizi müşayiət edir, bizi dinləyir, yalnız buraxmırsınız. Hələ verilişimiz davam edir. Bizi eləcə dinləyin lütfən.
Açan gülər, nəl yetər, nə də nəfəs. Yar bağında bülbüllərə, nə qorxu var, nə də qəfəs. Belə gülün bülbül adli, xoş nəfəsli, həm də nivar. Qanad açar, nəlmək ilə, gülən uçar, gülə qonar. Thank you. yürekli güler üzlü yiğitlerin meskenidi. Güzellikler diyardır, azadeler vetendir. Allah, Allah öz gölgende sakla gilan bu torpağı. Allah, Allah öz gölgende sakla gilan bu torpağı. Namahremler nefesinde uzak olsun vatan bağı. Yüreklerde sevda gülü günü günden çiçeklensin. Tikanlarda güle dönsün, yar bağ tek ipeklensin. Kinelerden küdüretten temizlensin ayna kimi. Sonra bülbül dile gelsin bir mehriban ana kimi. Sonra bülbül dile gelsin bir mehriban ana kimi.
Dostlarımız, bir gün cavan bir oğlan Kəbədə ey doğruların yardımçısı Allah'ım, ey haramdan çəkinənlərin yardımçısı Allah'ım, sənə həmdü səna edirəm deyə təkrar-təkrar dua edir. Cavanın eyni duanı təkrar-təkrar deməsi cəmatı nəzərini cəlb edir. Ondan, niyə eyni duanı sürəkli təkrarlayırsan, başqa bir şey bilmirsən mi deyə soruşurlar. O da başına gələn hadisəni belə danışır.
7-8 il bundan əvvəl Kəbədə bir kisə qızıl tapdım. İçində düz 1000 qızıl var idi. İçimdən bir səs mənə bu qızıllarla filan işləri görə bilərsən deyirdi. Yox, dedim öz-özümə. Bu mənim deyil, başqasının puludur, haramdır. Bir vaxt bir nəfər bir kisə tapan varmı deyə qışqırmağa başladı. Onu çağırdım ki, sənin əlamətlərini və içində nə olduğunu soruşdum.
O adam ki, sənin əlamətlərini sayıb, içində 1000 qızıl olduğunu söylədi. O cavan isə ki, səni ona təslim etdi. O da ki, səni açıb, o cavana 30 sikkə qızıl verdi. O cavan isə bazara getdi. Gənc bir əsiri tərifləyərək satırdılar. Gəncin pak siması cavanın diqqətini özünə çəkdi. Ona yaxınlaşdı və neçəyə satdıqlarını soruşdu. 30 qızıl dedilər. Həmin 30 qızılı verib cavanı satın aldı. 1-2 il keçdi. Gənc çox çalışqan və ədəbli idi. Cavan isə ondan razı idi. Bir gün onunla birlikdə yol gedirdi. Qarşıdan 2-3 nəfərin gəldiyini gördü. Sonra gənc o cavana dedi, ağa, mən Mərakiş əmirinin oğluyam. Bu gələnlər atamın adamlarıdır. Məni tapdılar. Səndən məni satın almaq istəyəcəklər. Sən yaxşı insansan. Məni onlara 30 min qızıldan aşağı satma.
O gənc oğlan dastanını, macerasını belə davam etdirdi. O adamlar yanıma gəlib əsiri almaq istədiklərini dedilər. Mən sataram dedim. 60 qızıl təklif etdilər. Razılaşmadım. Sən onu 30 qızılla almamsan. Niyə razılaşmırsan? Biz 2 dəfə çox veririk dedilər. Elə isə gedin bazardan alın dedim. Nə isə danışa-danışa 20 min qızıla qədər çıxdılar. 30 mindən aşağı olmaz dedim. Çarəsiz qalib qəbul etdilər. Başdan çarəsiz qalıb qəbul etdilər.
Bəli, və qızılları verib oğlanı aldılar və çıxıb getdilər. Sonra cavan o 30 min qızılla dükkanlar açdı, ticarətlə məşğul oldu, varlandı. Bir gün dostları ona varlı bir ailənin yaxşı bir qızı var, atası vəfat edib, gəl onu sənə alaq dedilər. O cavan isə razı oldu. Kəbin kəsildi. Qızın cehizini dəvələrlə gətirdilər. Cehizin arasında bir kisə diqqət çəkirdi. Cavan dedi, bu nədir? Qızdan soruşdu. O da qızıl kisədir dedi. İçində 970 qızıl var.
O gəncin atası bunu Kəbədə itirib. Sonra da tapan adama 30 qızıl verib. Qalanını da oğlan deyirdi ki, mənə hədiyə etdi. Cehiziyə qoyarsan dedi. Demək, tapdığım qızıllar mənim qismətim imiş. Verməsəydim, həram yolla əldə edəcəydim. İndi halal yolla yenə mənə qismət oldu, o gənc dedi.
Çox gözəl. Mütləq hər kəs bunu başa düşdü. O gənc 1000 qızıl tapmışdı. Bəli. Onun 30-unu, yəni sahibinə qaytarır, 30-u da buna qismət olur. Sonra bu macəralar başına gəlir, evlənir. Hı-hı. Və
həmən qızıllarla
həyat yoldaşının kəbinində yanı, o qızılların qalanı 970-i odur ki, deyərlər, halal mal əldə eləməlisən dostlar və düz davranıb, düz danışmalısan
hər zaman. Elə həmən düzlüyün də demək olar ki, nəticəsini, bəli, mükafatını bu
gördü. Uçub qonan illər gedən yollara, salam verəm o ətirli kollara, bir soruşam yar nə deyib onlara, onda şirin olar bu həyat mənə.
Körpə olam çaylar üstə salınam, bir saz olam şadlıqlarda çalınam, quzu olam, qurd ağzından alınam, onda şirin olar bu həyat mənə.
Nağıl olam uşaqlara deyiləm, ət yağ olam, yoxsul evdə yeyiləm, paltar olam, çılpaqlara giyiləm, onda şirin olar bu həyat mənə.
Odun olam ocaqlarda köz olam, iyid olam el obama göz olam, haq danışan dodaqlarda söz olam, onda şirin olar bu həyat mənə.
Ölüm olam nahaq qanlar tökənə, qəbir olam insan bağrı sökənə, kömək olam atı yolda çökənə, onda şirin olar bu həyat mənə.
Ölgüc olam qan sorandan qan alam, əcəl olam xainlərdən can alam, məzlumların ordusundan san alam, onda şirin olar bu həyat mənə.
Mərhəm olam yaralara yaxılam, bir ox olam pis gözlərə taxılam, silah olam düşmənlərə çaxılam, onda şirin olar bu həyat mənə.
Taxıl olam quraqlıqda tapılam, xəmir olam təndirlərdə yapılam, qırat olam el yolunda çapılam, onda şirin olar bu həyat mənə.
Arzulayıram hər zaman həyatınız şirin olsun, düzlüklə, dürüstlüklə, sədaqətlə inşallah. Çünki səadətə beləliklə çatmaq olar və insanlar hər zaman məhəbbətlə, sevgi ilə, sədaqətlə yaşayar inşallah.
İnşallah. Amma 2 dəqiqə vaxtımız qalır.
2 dəqiqə vaxtımız qalır.
Qəndə xanım mən dedim da səbr eləyirlər, verilişin axırı olsun, son dəqiqədə cavab versinlər ki, dadı duzu qalsın özündə. Qəndə xanım yazıblar, salam hər kəsə, cavab samavardır.
Çox sağ olun, həqiqətən də cavab samavardı.
Samavar idi, samavar almışam, silənim yoxdur, bir dərdə düşmüşəm, bilənim yoxdur.
Samavara ot salmışam,
istəkana qət salmışam,
əylənsənə çay demişəm.
Yaxşı, hə, bir daha da adları deyim, Zəmirə xanım cavab vermişdi, samavar, sağ olsun. Bacılara Zərnigar xanım və Qəndirə xanımdakı samavar yazmışdılar. Allah sizdən razı olsun inşallah.
Verilişimizi bitiririk və dəvət edirik ki, hər öz evində yaxşıca bir çay dəmləsin
və bizim niyyətimizə
də nuş eləsin.
Gedim çay üçün.
Sağ olun, bizi
yaxşı olar. Əylən sənə çay demişəm, verilişi burada sona çatır. İnşallah gələn həftə bir daha şənbə günü canlı olaraq olmayacağıq.
Gələn həftə verilişimiz olmayacaq. Verilişimiz.
Təəssüflə, inşallah ki, həftə sonunda qismət olsa, i̇nşallah. Bir daha evlərinizə qonaq gələcək.
İnşallah. Diqqətinizə görə çox sağ olun, canınız sağ, könlünüz xoş, bizi unutmayın, Allah amanında.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. İntelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Və nəhayət Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto.
İranda saat 9, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Avropa İttifaqı Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədlərin müəyyən edilməsi üçün yardım təklif edib. Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhəd probleminin həlli sülh üçün vacibdir. Həməs siyanistlərin Fələstindən qovulması vacibliyini vurğulayıb. Siyanist general deyib, İsrail rejimi regional müharibəyə hazır deyil, quru qoşunlarımız dağılır. Tabriz Radyosu'ndan Xəbərlər Bulletininin ikinci hissəsində son yeniliklərin şərhini dinləyirsiniz. Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhəd probleminin həlli sülh üçün vacibdir. Cənubi Qafqazdakı ərazi mübahisələri, sərhəd məsələləri, regional sülh və təhlükəsizliyə əsas təhdiddir. Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sərhəd problemi isə xüsusilə qeyd olunmalıdır. Sovet İttifaqının dağıldığı vaxtdan indiyədək Ermənistanla Azərbaycanın Qarabağ münaqişəsi uzunda başlayın. Münaqişəsi dövlət sərhədlərinin delimitasiyası və demarkasiyası prosesinə başlaya bilməyiblər. Xatırladaq ki, 1990-cı illərin əvvəllərində başlamış Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan ərazilərini itirməsi ilə nəticələnmişdi. Birinci Qarabağ müharibəsi nəticəsində Ermənistan Azərbaycan ərazisinin 20%-ni işğal etmişdi. Bununla da Bakı həm Ermənistan, həm də İrəvanla başlayın, həm Ermənistan, həm də İranla dövlət sərhədinin böyük hissəsinə nəzarəti itirmişdi. Bütün bu illər ərzində beynəlxalq hüquq Azərbaycan tərəfində olsa da problem uzun illər həll olunmamış qalmışdı və nəhayətdə isə ötən aylarda Azərbaycan Respublikası işğalmış ərazilərini işğaldan azad elədi. Ancaq Avropa İttifaqı barədə Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədlərin müəyyən edilməsi üçün yardımlar təklif edibdi və hazırda ən əsas problem sərhədlərin müəyyən edilməməsidir. Avropa İttifaqı Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədlərin dediyimiz kimi müəyyən edilməsi üçün yardım təklif edib. Avropa İttifaqı Ermənistan və Azərbaycan arasında sərhədlərin müəyyən edilməsi və bölgədə sülhün bərqərar olması üçün öz yardımını və ekspert təcrübəsini təklif edir. Bu barədə İttifaqın Xarici Siyasət İdarəsinin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilmiş bəyanatda deyilir. Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki son hadisələri həyəcan verici adlandıran Avropa İttifaqı hər iki tərəfi münaqişənin daha da gərginləşməsindən çəkinməyə çağırır. Bəyanatda qeyd olunur ki, tərəflər 12 may tarixinə dək yerləşdirdikləri mövqelərə çəkilməli, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyasına başlamalıdırlar. Avropa İttifaqı həmçinin Azərbaycandan bütün hərbi əsirləri və saxlanılmış şəxsləri azad etməyi tələb edib. Qeyd edək ki, Azərbaycan tərəf müharibədən sonra nəzarət altına alınmış erməni hərbçilərini terrorçu adlandıraraq onları məhkəmə qarşısına gətirməyi planlaşdırır. Ermənistan baş qərargah rəisinin müavini istifaya gedib. Ermənistanda istifalar dalğası genişlənir. Xarici İşlər Nazirinin ardınca ordunun baş qərargah rəisi də istifaya hazırlaşır. Məlumata görə yaxın günlərdə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisinin müavini Stepan Qalstiyan istifa verəcək. Baş qərargah keçmiş rəisi Onik Qasparyan vəzifəsindən azad edildikdən sonra onu müvəqqəti Qasparyan əvəz etdi. Hökumət ona müxtəlif vədlər verərək motivasiya etməyə çalışsa da Qalstiyan tezliklə gedəcək. Demək olar ki, bütün məmurlar Nikol Paşinyanın sərhəd məsələləri və Azərbaycanlı münasibətlərə dair davranışlarından, bəyanatlarından narazıdırlar deyə nəşr qeyd edib. Xatırladaq ki, mayın 27-sində Ara Ayvaziyan Ermənistan Xarici İşlər Naziri vəzifəsindən istifa verdi. Onun hökumət daxilindəki çəkişmələrlə əlaqədar istifa verdiyi ehtimal edilir. Dəyərli dinləyicilərimiz, bu saatda gəlin bərabər Azəri ekspert Əziz Mustafanın Azərbaycan Respublikasının kollektiv təhlükəsizlik təşkilatına qoşulması ilə bağlı qeydlərini bərabər dinləyək.
Faktik olaraq Azərbaycanın KTMT-yə üzv olması üçün yenə də müəyyən problemlər var. Birincisi, Ermənistan Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanımır. Ermənistan Azərbaycanın indiki sərhədlərini tanımır. Yəni, o vaxt Rusiyanın Azərbaycana təzyiqi, Azərbaycanın təzyiqi özünün real əksini tapa bilər ki, Ermənistan Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanısın. Ermənistanın ərazisi, Azərbaycanın ərazisi bütövlüyünün tanınması o deməkdir ki, Ermənistan faktik olaraq Dağlıq Qarabağdan əl çəkir. Dağlıq Qarabağın da indiki vəziyyətdə də Azərbaycanın tərkibinə daxil olunur. Ermənistan vətəndaşları orada yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarlığını qəbul edirlər. İndiki vəziyyətdə isə bu mümkün deyil. Yəni, məlum olduğu kimi orada Rusiyanın sülh məramları yerləşir. Ermənistan Dağlıq Qarabağın qalan hissəsinin yenə də ona aid olduğunu iddia edir. Bu məsələ həll olunmayıb. İki ölkəsində diplomatik münasibətlər də yoxdur. Təbii ki, belə bir vəziyyətdə Azərbaycanın KTMT-yə üzv olması mümkünsüz görünür. Hətta Moskvanın istəyindən asılı olmuyor. Yəni, bu inandırıcı görünmür. Eyni zamanda Azərbaycanda da KTMT-yə üzv olma məsələsində münasibət bir mənalı deyil. Əhalinin Yəni, yuxarıları demirəm bir rəhbər vəzisi, ahalinin 80-90% bunun əleyhinədir Azərbaycan kollektiv təhlükəsizlik üçün. Çünki Azərbaycan qoşulmama hərəkatına üzvdir, hazırda sədirliyidir. Azərbaycan indiki vəziyyətdə qoşulmama hərəkatının üzvü kimi hərbi bloka daxil ola bilməz.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. Həməs siyanistlərin Fələstindən qovulması vacibliyini vurğulayıb. Fələstin İslam Müqaviməti Hərəkat Həməsin rəhbərlərindən biri işqalçı siyanistlərin Fələstin ərazilərindən qovulması vacibliyini vurğulayıb. Həməs hərəkatın rəhbərlərindən olan Müşir Əl-Meysəri Rəfə şəhərində keçirilən Qəzza şəhidlərinin anım mərasimində çıxışı zamanı deyib, Qüds mübarizənin əsas oxu və inqilabların partlayıcısıdır ki, onun azadlığı uğrunda müharibə təbillər çalınır. O, siyanist rejimin fələstinlərin torpağında varlığının artıq qəbul edilməz olduğunu və bir gün mütləq müqavimətin əli ilə qovulacağını bəyan edərək əlavə edib Qüds. Qılıncı artıq qınından çıxarılıb və Qüds azad olmayana qədər bir daha qına girməyəcək. Həməs lideri siyanist rejim başçılarına xətabən deyib, fələstin xalqı və Qüds müqavimətin qırmızı xəttləridir. Buna görə də müqavimətin səbrini sınamağın, müqavimət millətin yeganə variantı və ümmətin, Başlayın, müqavimətin səbrini sınamayın, müqavimət millətin yeganə variantı və ümmətin iradəsi olaraq qalacaqdır. Dəyərli dinləyicilərimiz, hər kəs son vaxtlar siyanist rejimin cinayətləri ilə tanış olduğu müxtəlif xəbərlər və medialarda bu geniş yayıldı. Ancaq tarix boyu qərbin müxtəlif sahələrdə soyqırımlarına hər zaman şahid olmuşuq və bunun sənət sübutları da dünyanın hər məntəqəsində vardı. Qərb özü də artıq bunu etiraf eləməyə get-gedə başlamışdır. Gəlin bərabər bu haqda xəbər reportajını bərabər dinləyək.
Dünyada insan haqlarının iddiaçısı olan qərb ölkələrinin dünyanın ayrı-ayrı yerlərində törətdikləri qorxunc cinayətləri Avropalıların tarixində bir qara ləkə kimi qalmaqdadır. İndi isə onlar bu cinayətlərinə etiraf etməyə başlayıblar. Fransanın Ruandada soyqırımını Ruandada. Fransanın Ruandada soyqırımını törətməsini etiraf etməsindən sonra indi də rəsmi Berlin Almaniya İmperiyası dövrünə təsadüf edən 1904-1908-ci illər arasında Namibiyanın müstəmlikə olduğu zaman yerli əhalinin genosidə məruz qaldığını etiraf edib. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Heiko Maas bir bəyanatda qeyd edib. Almaniya müasir baxışla soyqırımı kimi yad edilən bu hadisələri rəsmi şəkildə tanıyır. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri bu ölkənin hökmranlığı altında olan ölkələrdə 1884-cü ildən 1915-ci ilədə baş verən zorakı hadisələr barədə Namibiya ilə 5 il müzakirədən sonra formalaşmış razılaşmanı alqışlayıb. Maas qeyd edib, Berlin 1,1 milyard avro dəyərində maliyyə proqramı vasitəsilə Namibiyanın bərpası və inkişafına kömək edəcək və təklif olunan bu məbləğ 30 il müddətinə ödəniləcək. Namibiya Berlinin 1884-cü ildən 1915-ci ilədə olan dövrdəki hökmranlığı zamanı Almaniyanın Cənub-Qərbi Afrikası adlanırdı. Ondan sonra 75 il müddətinə Cənubi Afrikanın hakimiyyəti altında olub və nəhayət 1990-cı ildə öz müstəqilliyini elan etdi. Alman müstəmlikəçiləri tərəfindən öz əkin sahələri və mal qarasında məhrum olmuş yerli Hero əhalisi Nama adlı digər bir qrupla yanaşı 1904-cü ildə qiyam etdi, lakin Almaniyanın imperiya qüvvələri onları yatırdılar. 1904-1908-ci illəri arasında azı 60 min yerli Hero əhalisi və 10 min yerli Nama əhalisi Almanlar tərəfindən qırğın edildi. Tarixçilər uzun illər Almanya-Namibiya münasibətlərinin kəskin olması amili olan bu qırğını 20-ci əsrin ilk soyqırımı kimi hesab edirlər. Xatırladaq ki, son vaxtlarda Fransa Prezidenti Emmanuel Macron da bir çıxışda 1994-cü il Ruanda soyqırımında Fransanın əlinin olduğunu etiraf edib. Paris-Kigali münasibətlərində yeni fəsilin açılması məqsədi ilə Ruandaya səfər edən Emmanuel Macron bu ölkə xalqına xətabən bildirib, Ruanda soyqırımında rolu olan Fransa məsuliyyət daşıdığı bir tarix yaradıb. Bundan qabaqda Fransa Milli Elmi Tədqiqat Mərkəzinin direktoru François Graner bu ölkənin 1994-cü il Ruanda soyqırımında rolunun olduğunu ifşa etmişdi.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə 30 may tarixində paytaxt Tehran şəhərində hava günəşli düşəcək. Temperatur Tehranda 24-36 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada hava günəşli düşəcək, temperatur Təbrizdə 17-30, Culfada 18-32 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava günəşli düşəcək, temperatur Məşəddə 24-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda isə hava günəşli düşəcək, temperatur Qumda 24-41 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava yarım bulutlu düşəcək, temperatur Ərdəbildə 10-32, Biləsuvarda 15-30 dərəcə isti olacaq. Və Astarada isə hava qismən bulutlu düşəcək, temperatur Astarada 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında mayın 30-da hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Cənub küləyi axşam mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 16-21 dərəcə isti, gündüz 27-32 dərəcə isti, Bakıda gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 29-31 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər saatlarında duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22 dərəcə isti, gündüz 31-36 dərəcə isti. Dağlarda gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq.
Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Hörmətli dostlarımız, sıradakı qısa söhbətimizdə İran və dünya tarixinin ən önəmli hadisələri barədə danışmaq istəyirik. Bizi dinləyin, lütfən. Bugün bazar günü 1400-cü Hicri Şəmsi il, Xordad ayının 9-u, 1442-ci Hicri Qəmərli il Şəvval ayının 18-i və 2021-ci Milad ili May ayının 30-udur. 243 il bundan əvvəl belə bir gündə 1778-ci Milad ili May ayının 30-unda Voltaire şöhrətlənən Fransanın filosofu və yazarı François Amari Arrou 84 yaşındaykən həyatını itirdi. O həyatı boyu iki dəfə Bastil zindanında həbs edildi və 3 il isə İngiltərəyə sürgün edildi. Bu hadisələr Voltaire'in Fransa hökumətinə qarşı qəzəbi və bədbinliyini intensivləşdirdi. Voltaire həmən zaman İngiltərə milləti haqda məktublar ünvanlı bir kolleksiya
tərif etdi ki, Fransada qarşılandı. Voltaire'dən çoxlu əsərlər yadigar qalıbdır ki, toplumda 52 cildidir. Bu yazarın ən məşhur təriflərindən Zair trajedisi və millətlər ruhiyyəsi və ənənəsi haqda mütalə və sadə ürək kimi qısa fəlsifi dastanlara toxunmaq olar. Il bundan əvvəl belə bir gündə 1254-cü Hicri Qəmər il Şəvval ayının 18-də məşhur müsəlman fəqih və alim Mirzə Hüseyn Nuri İranın şimal şəhərlərindən olan Nur şəhərində dünyaya gəldi. O müqəddəmə təhsilini başa vurduqdan sonra hədis toplamaq üçün öz cəhdini birləşdirdi və tədricən İslamın güclü hədisçilərindən birinə çevrildi. Ondan sonra isə dəyərli kitablar yazmağa başladı. Onun əsərlərindən Hifzul Qur'an xəbərləri, Tuba qolu və İslamın böyük rəhbəri viladətinin tarixində bir risaləyə toxunmaq olar. Il bundan əvvəl belə bir gündə 1326-cı Hicri Şəmsi ilin Xordada ayının 9-da İranın yuxarı rütbəli fəqihlərindən olan və Mehrabın birinci şahidinin atası Ayətullah Seyyid Məhəmməd Baqiri Qazi Təbatəbai həyatını itirdi. Ayətullah Hac Seyyid Məhəmməd Baqir Qazi Təbatəbai Təbrizi 1248-ci Şəmsi ili Təbrizə dünyaya gəldi və təhsilini tamamlamaq üçün 1269-cu ildə ətəbat aliyyətə doğru yola düşdü və Samirada Mirzay Bozorg Şirazinin nəzdində hazır oldu. Ayətullah Qazi daha sonra Nəcəfə gedib və xaric dərsində Ayətullahlar Uzza, Mirza Həbibullah Rəşri, Molla Məhəmməd Fazil Şərabiyani, Məhəmməd Baqir Əstəhbanati və Molla İsmail Qərabağının dərs siniflərində hazır oldu. Bu ilahi alimdən çoxlu təriflər yadigar qalıbdır ki, Məxsənul Fəvaid fi Haşiyyətəl Fəvaid, Fusuləl Husula Haşiyyə yazmaq, eləcə də ustaları Mirzay Rəşri, Əllamə Yəzdi və Şeyxul Şərihə İsfahaninin bəyanatı onlardandır. Bu fəqih və müçtəhid alim və mənəviyyətlə dolu bir ömürdən sonra 1326-cı ilin Xordada ayının 9-da dünyaya gözlərini yumdu və Təbrizə torpağa tapşırıldı. il bundan əvvəl belə bir gündə 1960-cı miladi ilin may ayının 30-da. Rus şair və yazar Boris Pasternak dünyaya vida etdi. O, 1890-cı miladi ilində sənətkar bir ailədə dünyaya gəldi. Ata və anası piyano çalan idilər. Pasternak ilk başda fəlsəfə sahəsində universitetə təhsil etdi. Ancaq onun şairlik zövqü səbəb oldu ki, fəlsəfəni buraxıb və şeir deməyə üst tutsun. O, Sovet İttifaqının komünist inqilabı cəryanı və ondan sonra müxtəlif şeirlər və dastanlar yaydı və ölkəsinin rəsmləri tərəfindən təqdir edildi. Bu, Rus yazarın ən üstün əsəri Doktor Jivago romanıdır ki, səbəb oldu 1958-ci ildə ədəbiyyatın Nobel mükafatını alsın. Onun digər əsərlərindən Çəpərlərin üzərində adlı şeir kolleksiyası, Keçi dizni və başqa bir doğuma toxunmaq olar. Thank you.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Hafta. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Öten Haftada başlıqlı növbət verilişimizlə efirdəyik. Lütfən müşayiət edin. Hörmətli dinləyicilər, bu verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Rusiyalı rəsmi Ermənistandan Zəngəzur dəhlizinin tezliklə açılmasını tələb edib. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Rusiya Baş Nazirinin müavini Aleksey Oerçok Ermənistanı Cənubi Qafqazda nəqliyyat yollarının açılmasına başlamağa çağırıb. Rusiya dövlətinin rəsmisi deyib, biz hamımız çox gözləyirik və ümid edirik ki, burada sağlam düşüncə üstünlük təşkil edəcək və biz tezliklə Zaqafqaziya regionunda nəqliyyat yollarının açılmasına başlaya biləcək. Onun sözlərinə görə indiki reallıqlarda regionda nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı həmişəkindən daha vacibdir. O öz çox qeyd edib, bugün bütün regionun inkişafı üçün həm iqtisadiyyat, həm də nəqliyyatın inkişafı baxımından tamamilə yeni şəraitlər yaranır. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Ermənistanla Azərbaycanın sərhəd ixtilaflarına görə dialoqa çağırıblar. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Minsk qrupu həmsədrlərinin yaydığı bəyanatda deyilir, hər iki tərəf təcilə adımlar atmalı və sərhədlərin sülh yolu ilə delimitasiyası və demarkasiyası ilə ilgili danışıqlara başlamalıdır. Həmsədrlərin bu prosesə kömək etməyə hazır olduqları qeyd olunur. Qeyd olunub ki, həmsədrlər tərəfləri 10 noyabr atəşkəs bəyanatına uyğun olaraq üzərlərinə götürdükləri öhdəlikləri tam yerinə yetirməyə çağırır. Həmsədrlər son vaxtlar Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş verən hadisələrlə ilgili məlumatlardan narahat olduqlarını qeyd edərək bildiriblər. Sərhəd mübahisələrini həll etmək üçün güc tətbiqi və ya güc tətbiqinə dair təhdidlər qəbul edilməzdir. ABŞ Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki son hadisələrdən və bir neçə erməni əsgərinin Azərbaycan qüvvələri tərəfindən tutulmasından narahatdır. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə ABŞ Dövlət Departamentinin bəyanatında deyilir, biz Azərbaycanı bütün hərbi əsirləri və digər məhbusları dərhal sərbəst buraxmağa çağırırıq və ona beynəlxalq humanitar hüququn məhbuslara insani rəftarlarla ilgili öhdəliklərini xatırladırıq. Sənəddə qeyd olunub, Vaşinqton Ermənistanla Azərbaycan arasındakı yeni beynəlxalq sərhədin müəyyən olunmamış hissələrində hər hansı bir hərəkəti təxribat və lazımsız hesab edir. Bir sərhədləri təyin etmək üçün güc tətbiqini rədd edirik və Azərbaycanı qüvvələrini 11 may tarixində tutduqları mövqeləri tərk etməyə çağırırıq deyə bəyanatda vurgulanır. Avropa İttifaqı Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədlərin müəyyən edilməsi üçün yardım tələb edib. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Avropa İttifaqı Ermənistan və Azərbaycan arasında sərhədlərin müəyyən edilməsi və bölgədə sülhün bərqərar olunması üçün öz yardımını və ekspert təcrübəsini təklif edib. Bu barədə İttifaqın Xarici Siyasət İdarəsinin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilmiş bəyanatda deyilir. Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki son hadisələr Həyəcan verici adlandıran Avropa İttifaqı hər iki tərəfi münaqişənin daha da gərginləşməsindən çəkinməyə çağırmışdır. Hörmətli dinləyicilər, son zamanlar Azərbaycan-Ermənistan arasında sərhəd ixtilafları böyüməyə başlayıb. Avropa İttifaqı öz nigaranlığını bildirir və yardım tələb edir. ABŞ demək olar xəbərdarlıq edir. Az öncə radiomuza bu hadisələrlə ilgili Azərbaycandan siyasi məsələlər eksperti cənab Qurban Cəbrayil danışıb bərabər eşidirik.
Şübhəsiz ki, İran İslam Respublikasının güclərinin informasiya vasitələri 44 günlük zəfər müharibəsi ərəfəsində də bizə böyük bir informasiya dəstəyi verir və həmin o 44 günlük zəfər müharibəsinin məntiqi nəticəsi olan Ermənistanın kapitulyasiyası təslimçiliyi ilə bağlı imzalanmış üç tərəfli sazişdir. Həmin sazişin də bəndlərindən birisi məhz demək işğal altında saxladığı Ermənistanın 30 il ərzində işğal altında saxladığı ərazilərdən təklif getməsi və Sovet İttifaqının tərkibində olan müttəfiq respublikaların sərhədlərdə xəritələrinə uyğun olaraq delimitasiya məsələlərinin həyata keçirilməsidir. Yəni burada sərhədlərin müəyyənləşməsi məsələsindən söhbət edir. Bu müəyyənləşmə şübhəsiz ki, Laçın rayonunun ərazisində özünü büruzə verir. Kəlbəcərdə, Xocalıda, Xocavənddə və digər ərazilərdə məhz belə bir delimitasiya məsələsi həyata keçirilir. Məsələn, Laçın rayonunun ərazisində bu Qaragöl ərazisində mübahisəli ərazi ermənilərin təxribatı nəticəsində orada hətta bir sıra xoşagəlməz vəziyyət yarandı və Azərbaycanın kütləvi informasiya vasitələrində də Güya həmin ərazinin o zaman Laçın rayon icra hakimiyyətinin başçısı, yəni o zaman Laçın rayon Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsi, Laçın rayon komitəsinin birinci katibi işləyən şəxsin tərəfindən verilməsi kimi belə dezinformasiyalar dolaşdı. Bunların bir çoxu da, bunların fonunda da erməni təxribatı özünü çox, belə necə deyirlər, ifadəmə görə üzr istəyirəm, çox iyrənc şəkildə büruzə verir. Kəlbəcərdə sərhədlərin deməli kəsişən xətlərində təxribat törətdilər və Azərbaycan ordusu tərəfindən onların 6 sərhəd pozucusu zərərsizləşdirildi, əlləri qolları bağlı vəziyyətdə götürüldü. Bundan başqa bildiyiniz kimi Naxçıvanın ərazisində atəşkəsi pozublar, Babək rayonunun o buz qır kəndidir, o kənddə Azərbaycanın deməli Azərbaycan ordusunun əsgəri yaralanıbdır və s. və ilaxır. Yəni, bu Azərbaycanın